Labadiena, brangūs klausytojai. Šiandien aktualijuose labai jautri tema, kuri aktuali visame pasaulyje. Lapkričio 17-ąją minima pasaulinė neišnešiotų naujagimių diena. Ta proga mes kalbame su nacionalinės iniciatyvos Auginu Lietuvą vadove ir neišnešiotukų asociacijos įkūrėja Asta Radzevičiane. Labadiena, Asta.
Labadiena.
Pirmiausia, norėjau paklausti, kaip gimė mintis jums įkurti asociaciją ir kokią veiklą įvykdo? Koks kelias iki to buvo?
Tai mintis šovė tada, kai įvyko gyvenimas, kaip sakant. Tai prieš 16 metų, laukiantis pirmagimės, visiškai netikėtai jie pasibeldė į šitą pasaulį per anksti. Tai visiškai buvo netikėta situacija, kada vykau planuotai apžiūrai pas ginekologą ir tai buvo jau šešto mėnesio pradžia, tai buvo 26 savaitė. Kai prastai neštumas trunka 39-40 savaičių ir tuo metu pasakė, kad na, tiesiog vaikelis dūsta pilve ir reikia skubiai vykti į ligoninę. Ir taip gimė mano pirmoji dukra po dviejų valandų. Visiškai netikėtai ir tuomet visa ta kelionė ir prasidėjo, nes tais laikais, kaip aš sakyčiau, 16 metų yra pakankamai ilga laika tarpas, kada keitėsi ir inovacijos, ir švietimo pati sistema šitoj temoj, tai tuo metu, na, dabar keistai nuskambėtų, tiesiog nežinojau, kad vaikai gimsta anksčiau laiko. Taip, knyga ir liko atversta skaityti 26 savaitę, Tai Margarita gimė...
Kiek kilogramų svėrė ar gramų?
960 gramų.
Ne kilogramų nesvėrė.
Nesvėrė kilogramo ir kaip žinia, vis tiek, kai gimsta vaikai, tai jiem svoris linkęs dar pakristi šiek tiek. Ir tikrai ta pati pradžia buvo labai, labai sudėtinga ir šokiruojanti ir netikėta, tokia kaip iš giedro dangaus iš tiesų. Tai mes praleidom ligoninį 107 dienas. Tai praktiškai visą vasarą ir beveik iki to laikotarpio, kada jinai turėjo planuotai atvykti į šitą pasaulį. Bet, na, matyti, įvyk irgi taip susiklosto ne šiaip savo gyvenime ir turbūt ir tos pačios nevyriausybinės organizacijos arba bendruomenės jos kūrėsi per savo asmeninės patirtis. Tai dėl to prieš, kiek čia jau, 13 metų užsimėsgė, nu visada buvo tas noras iš tiesų kažkaip įsilieti, padėti, nes kai teko gyventi ligoninėje, gyventi tai, nes tai iš tikrųjų buvo gyvenimas 24 valandas per parą, kas 3 valandas besitraukiant pieną, kas 3 valandas atsikeliant ir tikrai ta para atrodė tikrai gan sudėtinga, nes vaikelis pats ir nekvepuoja, nelaiko kūno temperatūros, kai gimsta anksčiau. Jisai mažo svorio, jam reikalinga tikrai stipri medicininė pagalba, nemažai specialistų, kurie tuo metu aplink jį būna ir padeda. Tai ta nežinia, jinai tikrai, kaip sakyt, varo iš proto kaip tėvus, bet... su laiku apsipranti iš tiesų ir ta kasdienybė tenai, kur yra irgi apsipranti su ta kasdienybė. Tai pragyvenus tą ilgą laikotarpį ligoniniai, tiesiog tu jau pradėti atjausis kaip savas, pradėti bendrauti su tom pačiom mamom ir kai bendrauji su mamom tarpusavį kažkaip tampa lengviau tarsi esi ne vienas. Tai tą patiko man daryti visada ir kažkaip grįžus į tą gyvenimą jau su Margarita namo, visada kirbėjo ta mintis, kad na, vat norisi kažkaip padėti, sakyčiau, net gelbėti gyvybės, nes vis tiek ir tos mamos, jos išgyvena beprotiškai sunku laikotarpį, ypatingai, jeigu vaikas gimsta labai anksti ir turi daug įvairiausių procedūrų ir neprognozuojamų dalykų, nes, iš tikrųjų, medikai niekada nieko gero nežada, ne, ir tu gyveni tą dieną, atrodo, kad tau vienam tai nutiko. Ir iš tikrųjų, taip ir jautiesi, nes... tie kalneliai emocijų, nu, ta paletė, kurią ten išgyveni ir tas kalties jausmas ir nežinomybė, baimė, kad kodėl man tas atsitiko, kaip čia viskas bus, mano vaikelis ant plauko, tarsi nežinai, kur čia pakybės, ar čia išgyvens ar ne, nes nu, kai daro 4 kraujo perpilimus per porą mėnesių, kai vyksta operacija, širdelės ten buvo operacija, irgi reikėjo užverti arterinį lataką, kai sveria 800 gramų. Taip, tai reikia užverti ten tokią kraujagyslę, kad susireguliuotų. Tai jinai yra mikro, visiškai mikrochirurgija ir jinai yra unikali tokio mažumo naujagimiam. Tai va tuo metu
kažkaip... Bet ką jaučia mama, pasakyti, ką jaučia mama, kuri net negali paimti savo vaiko, o tiesiog tokiai bejėgiškoj situacijoje, tik tai jį prižiūri, kad jisai, kaip aš skaičiau, mama žiūri, kad nepamirinuotų, nes tada ten 12 sekundžių reikia kviesti pagalbą ar 20 maksimum. Ką jaučia tuo metu mama? Bet jūs prisimenate tą jausmą?
Tai labai gerai prisimenu. Galėčiau turbūt palyginti tai su netektim. Nes toks netekties jausmas, kai atrodo tas pilvelis va buvo ir jo dabar staiga nebėra. Nu, ta prasme, tu jį turėjai tą pilvelį ir dabar staiga jo nėra. Tai yra visiškas netekties jausmas. Toks savotiškas kaip ir, nežinau, nu, tikrai gedulo, toks nusivylimo savim ir visa ta situacija. Baimė didžiausia, nes tu nežinai, kas kaip bus. Va tas nežinojimas, pakibimas ant plauko, nes atrodo, va įvyko, ne, tai mes įpratė, ar ne, nu tai va pagydysim ir važiuosim namo. Ir tu supranti, kad gyvenimas iš tiesų sustojo. Mes niekur nevažiuosim.
Savaitė, dvi, trys.
Mėnesį, du, trys, pusę metų. Mes niekur nevažiuosim, mes dabar sustosim ir gyvensim šitą minutę. Nes tai ir yra. Vat kaip sako, ar ne, gyvenk šitą minutę, gyvenk dabar, tu labai aiškiai jauti fiziškai, kaip tai atrodo gyvent šitą minutę. Ir tu nieko negali padaryti, kai tavo vaikelis guli inkubatoriui. Aš negalėjau vaiko paimti ant rankų 3 savaites ir jo kenguruoti. Tai yra pirmosios savaitės vaikui, kada yra labai svarbus tas kontaktas su mama. Paėmiau tik po 3 savaičių ir tu supranti, kad tu nieko negali padaryti, tik tai būti, siūsti gerasias mintis, melstis. Prašyti Dievo, kas buvo iš tikrųjų mano mama, jis užsakė mišes, nes iš tikrųjų tu nežinai, ką daryti, ko griebtis, tu niekas nežino, ar tas vaikelis išgyvens. Tai nu, jausmas yra neapsakomas, kai tu supranti, laikas sustojo ir tu niekur greitai neišeisi.
O bet negali tai būsinai būti pusę metų, tu vis tiek kažką turi atspirti rasti, nežinau, arba kas jums padėjo, kas jums padėjo išgyventi visą tai?
Tai čia pradžia tokia būna. Paskui taip. Tu supranti, kad yra etapai, supranti, kad tai įvyko, vis tiek yra bendravimas su gydytojais, jie paaiškino, tada tu pradedi susivokti, kas įvyko. Tada gali pasikalbėti su, dabar jau yra psichologai didžiosiose ligoninės, yra dabar. Galimybė, bet aišku, ne visur tikrai užtikrinamas, dar nėra tų sąlygų tiek užtikrinti visur. Atsirado bendruomenės, ar ne, kur tu gali atsiremti ir pasiskaityti istorijų, turėti pagalbos linijas, pasikalbėti, yra renginiai, yra seminarai, yra informacija, video, yra labai daug medžiagos, tikrai ir knygos, ir tos pirmosios pagalbos. Tikrai gali atsiremti dabar, tai visiškai kitokia yra situacija ir man kalbėti, kas buvo prieš 16 metų. Tai čia, na, mano tokia buvo patirtis. Bet dabar tos pagalbos tikrai yra daug ir mes padarėm tokią svajonę, išpildėm tai, ko nebuvo tuo metu. Tai per tuos 10 metų, kada vykdėm projektą, tai pradėjom nuo edukacijos, nuo informacijos, nuo švietimo, išleidom pirmąją knygą, kuri buvo dalinama nemokamai ligoniniai. Tada buvo sudarytas toks pirmosios pagalbos kraitelis, kuris buvo dalinamas irgi ligoniniai kiekvienai šeimai, nes iš tikrųjų, kai tu atvyksti tik tai su kostiumėliu iš darbo kaip man, tai nieko tu neturi, nei rubelių, nei higieninių priemonių savo, nei, aišku, apie lovytės ir rubelius tai net nėra ką kalbėti, bet tu visiškai esi nepasiruošęs tiek psichologiškai, tiek daiktais apsirūpinęs, tai dabar yra visiškai kita situacija ir manau, kad tikrai tiek, kiek padarėm per tuos 12 metų, 13, tai yra, nu... Aš labai didžiuojuosi iš tikrųjų va komandą ir į tą komandą įeina ne tik tai ir savanoriai, ir kolegos, bet taipogi ir medikai, gydytojai, slaugytojos, kurie mėm padėjom, nu vis tiek mes dirbom komandai, galima sakyti, mes ir bendraujam, ir skatinam, ir jeigu dabar kalbėt apie šias dienas, ar ne, jau ką mes dabar darome, vat kaip klausėte apie veiklą, tai pirmiausia, tai mums buvo labai svarbu suteikti tą pirmą pagalbą emocinę šeimai, sustiprinti, kad jinai jaustųsi ne viena, kad yra tokių šeimų tikrai pakankamai nemažai Lietuvoje, vat kaip ir kalbėjom, kas trečias, ketvirtas naujagimis yra neišnešiotas.
Tai Lietuvoje?
Tai... Lietuvoje, tai yra maždaug apie 5% visų naujagimių.
Tai kiek skaičiais tai yra?
Na, kadangi gimstamumas apskritai sumažėjęs yra per pastaruosius 30 metų 60%, tai dabar praeitais metais gimė apie 20 tūkstančių naujagimių, tai maždaug apie 1100 iš jų yra neišnešioti. Gimsta tai pakankamai Lietuvai yra nemažas skaičius.
Bet ar žinot, ką norėčiau prie to paklausti? Viena moteris paminėjo, kad ją aplankė, pirmiausia, kas ją aplankė, tai gėdos jausmas. Ir man taip keista buvo, aš pacituosiu ją, jaučiausi tarsi neišmokusi pamokos ir gavusi dvejetą. Man, aš pati neturiu tos patirties ir galvoju, tikrai, kodėl mamos kaltina save? Juk tai įvyko, tam yra tūkstančiai priežasčių, greičiausia tūkstančiai. Jūs turėjote tą jausmą kalties, kad kažką padarėt galbūt negerai?
Na, jeigu tai paprastu pavyzdžiu sakyti, ar ne, kai vaikai, tarkim, vaikas ar nesuserga, tai o kaip mes jaučiamės tada irgi galvoti,
kad neaprengiau.
Kažkur perpučiau, jau čia skersvėjo pastačiau. Tai valygiai tas pats, ta prasme, tai yra mano vaikas. Ir aš jį nešiojau. Aš jį nešiojau kažkiek mėnesių ir aš esu už jį atsakinga. Ir jeigu aš dabar pagimdžiau anksčiau laiko, ką aš tokio padariau, galbūt aš... Dažniausiai mamom užsifiksuoja tas momentas, ką aš dariau paskutinį kartą, paskutiniam dienom. Tai pavyzdžiui, galėjau, nežinau, grindis plauti, galėjau ten atsisėst kažkur, pasisupti hamakę. Suprantate, tokie net absurdiški kartais tos priežastys, tarsi turbūt dėl to, mintise, mes garsiai gal taip ir nesakom, nes tai yra atrodo absurdiška, bet galbūt va dėl to, kad aš ten kažką va, padariau, nuėjau... Nežinau, su aukšta kulniais gal apsieviau, nu, vat kažką tokio padariau. Tai tas gėdos jausmas dar gali ateiti ir iš to, kad o ką aplinka pasakys, kodėl man yra gėda, kokia aš mama, kad aš pagimdžiau šio laiko. Bet vėlgi, tai yra labai priklauso nuo mano aplinkos, kur aš gyvenu, ar ne, nes galbūt ten, tarkim, kokiam kaimelyje, ar ne, kai visi tave pažįsta, yra vienaip, vis tiek, tarkim, ta kultūra yra vienokia, kai yra didmestis, dar yra kitaip, ir nelabai ten kam ir įdomu tikriausiai, tai dažniausiai mes vis tiek galvom, ką kaimynas pasakys, tai prieš mūsų giminę, ypatingai giminaičiai, va šeima, nes šeima nežino, kaip, ką pasakyti mamai, ar sveikinti, ar...
Taip, nes namo neparsinešė, guli, savaitė, dvi, trys.
Taip, tai va tas gėdos jausmas, jisai daugiau ateina savo, kokia aš mama, ar aš viską padariau dėl savo vaiko. Nu, tikriausiai ne viską, nes jisai gimė anksčiau ir jam dabar čia skauda, jį bado, jį grauja iš jo įmą, jį leidžia ir operuoja ir ten visokios procedūras skausmingas jam daro. Tai tas gėdas jausmas jisai lydino latos, nes tu dalyvauji tose procedūrose, tu matai, kaip jam skauda.
Bet ir tėveliai sako, aš kažkur skaičiu, kad tėti sako, apie mus negalvoja, kad mums galbūt dar sunkiau, nes mama mato tą vaiką. Pirmiausia, mes mažiau matom tą vaiką ir mes dar turime būti tokie užnugaris mamai, palaikyti, kad jai būtų kuo lengviau. Tai kas sako, mes tada liekame?
Tėčiai?
Tėčiai, tėtis. Bet vienas tėtis komentavo, kad, nu, kodėl atrodo, kad, nu, gerai, mama išnešioja ir tik tai jai yra sunku, kad ne, sako, ir man buvo labai sunku, nes aš turėjau dar palaikyti mamą, nu, žmoną.
Yra pas mus dar tas požiūris, kad na, tarsi vaikas priklauso ligoniniai, nu, yra tas dar toksai, bet ir visų pirmiausia yra mama svarbiausia. Tai faktas, kad mama pagimdė, jinai svarbiausia, bet su laiku jau ateina tas besikeičiantis požiūris, kad naujagimis yra šeimos, o šeima tai yra mama ir tėtis. Ir tas, kas buvo, tarkim, prieš tos pačius 16-15 metų, yra, kad jau dabar tėčiai turi galimybę gyventi su savo naujagimiai, savo šeima, palatose yra galimybė, tokia gali tėčiai apsistoti kartu su mamomis.
Ir neišnešiotukų, taip? Irgi.
Būtent neišnešiotukų gali jie keistis, mainytis, bet taip, dar yra tas, kad na, vis tiek naujagimis yra mamos, o tėčiai tarsi turi kažkaip kapstytis patys, nors iš tikrųjų jiems atsakomybė yra dvigubai didesnė, nes ne tik tai, kad mano moteriai tai nutiko, bet ir mano vaikui tai yra nutikę. Aš atsimenu savo vyrą, kada nu, atrodo tikrai pasimetė žmogus, nes man blogai yra, aš matau tik tai vaiką, aš nu, kaip užsidarius, mano žvilgsnis tik į jį, o jisai už abudu pergyvena. Bet aš manau vis tiek ir tos kartos keičiasi ir atsiranda tas bendravimas ir galų gale mes kaip organizacija, kaip grįžtant dabar prie veiklų, Tai mums yra labai svarbu edukacija. Edukacija, tai vat, ir ne tie patys leidiniai, ta pati Auginu Lietuvą iniciatyva, kuri pateikia informaciją, ką daryti, jeigu tai yra visokie seminarai ir edukacijos, bet taipogi ir medikų edukacijos. Todėl, kad pakeisti požiūrį yra sudėtingiausia, turbūt, bet tai yra...
Nu, bet ką jūs norit keisti?
Pavyzdžiui, norėjau paminėti tokią programą edukacinę, kurią mums pavyko praeitais metais atvežti į Lietuvą, į Kauno klinikas, Kauno klinikų neonatologijos kliniką. Ir būtent Suomio programa tai yra apie bendravimą ir bendradarbiavimą su savo šeimomis. Gydytojai kaip turėtų bendrauti ir įtraukti tėvus į naujagimio priežiūrą nuo pirmųjų dienų. Kaip pavyzdys, tarkim, anksčiau, nu ir dabar, gydytojas, kai ateina į palatą, jisai pasako, ne, at, jūsų vaikui yra tas, tas ir tas, jam čia skauda tikriausiai, jam čia reikėtų taip ir taip, jis tikriausiai jaučiasi taip ir taip ir taip. Mama ką išklauso ir sako, aha, nu taip, sutinku, bet viduje jinai gali jaustis visiškai kažkaip kitaip tenai, turėti savo nuomonę, bet ta nuomonė kažkaip jinai, nu nėra.
Niekam tokia... įdomi, taip.
Įdomi, taip. Tai va būtent Suomio programa yra apie tai, kad jinai mokina medikus, yra tokie mentoriai, keturi mentoriai, kurie yra ruošiami jau metus laiko, kaip įtraukti... į tą bendravimą su naujagimiu. Tai yra, aš kaip gydytojas arba slaugytojas ateinu į palatą ir klausiu mamos, kaip jūs manote, kada jiems skauda, kaip jis jaučiasi, koks jūsų vaiko charakteris, papasakokit man. Ir mama būtent pasakoja, ne, kaip tas vaikelis jaučiasi ir tai yra teisingiausia, ką jinai jaučia. Bet man kaip medikui arba slaugytojai, medicinos personalui, man labai sunku atsitraukti. Yra, nu, jeigu dabar ne, kalbėti apie dabartį, ne, nes aš esu įpratusi vis tiek ateiti, kalbėti ir pasakyti, ne, kas mano vaikas, kas vat, pacientui vyksta. O čia vyksta atsitraukimas. Ir čia vyksta...
čia klausyti reikia išmokti.
Grįžimas, taip, čia mes grąžiname į tą, kaip sakyt, prigimtinį tikriausiai momentą, kada svarbu santykį užmėgsti su mama nuo pirmųjų dienų, nes žinom, kad dabar visi yra telefonuose, visi yra kažkur ekranuose, ar neskrolina, ir tas dėmesys jisai yra kažkur tai kitur visai, negu į naujagimį dažniausiai. Tai vat, tai yra nuostabi programa, ir aš labai džiaugiuosi šitą programą sužinojau prieš 10 metų, sutikau kūrėjas šitų programų, bet tuo metu dar nebuvo laikas. Ir būtent po 10 metų jos jau dabar labai plačiai važinėja per pasaulį ir per skirtingas įstaigas ligoninės, būtent edukuoja medikus, kaip bendrauti su tėvais, kaip bendrauti tarpusavį medikams, ar ne, nes jie turi išlikti, va, kaip jūs ir sakot, klausime. Aš turiu klausyti telepatiškai, turiu suprasti, suvokti ir leisti, pasakyti, papasakoti tą mamai ir ją nuraminti. Ir kitas dalykas, kad pats personalas tarpusavį irgi atlieka tokį kaip tandemo vaidmenį. Ir aš atsimenu, buvo pats pirma savaitė, kai vyko mokymai, tai iš tikrųjų mentoriai buvo labai sumišę, nes sako, kaip mes dabar, mums reikės perteikti visą šitą žinias visam skyriui, nes jų užduotis dabar visą skyrių apmokyti šitos metodikos. Ir sako, tai yra misija neįmanoma iš tikrųjų, kaip mums pavyks. Bet po 4 mėnesių, kai vyko tas jau pakartotinai mokymai, tai aš, nu, tikrai buvo nuostabu žiūrėti, kaip net skyriaus klinikų vadovės akise pamačiau net ašaras, nes jie suprato, kam tai yra reikalinga. Kad tu esi stebėtojas, kad tu įtrauki mamą į tą santykį su vaiku, kas yra be galo svarbu, o aš kaip gydytojas, aš su savo kolega, na, tarkim, kažkaip nuotoliu bendrauju, tarpininkauju ir aš suprantu, apie ką yra, aš jaučiu. Tai čia, žinau, tokie nematomi minkšti dalykai, kurie yra labai subtilus, bet yra be galo svarbus, nes atsiliepia paskui visam likusiam naujagimio gyvenimui.
Aš ne tik neišnešiu, kad čia, žinau, kad yra nuostabi programa būtų darbui su vaikais ligoninėje apskritai, nes aš labai daug patyrusi su savo pirmuoju ir antruoju ligoniniu, taip menu, daug lankėmės. Ir tas požiūris yra toks kartais, kad tu sėdi verki, nes, nu, tiesiog atrodo, nu, kaip taip galima, jiegi mažiukai ir jiems paskui lieka visam gyvenimui. Ir tai mamai pačiai, jinai yra, aš atsimenu, kaip pagimdžiau pirmagimį ir turėjome persikelti irgi kitą skyrių. Ir tu esi tokiam strese, tu tik pagimdėjai, esi tokia jautri ir tave kažkur tai dar veža su tuo naujagimu. Ir aš tiesiog neįsivaizduoju, kaip gali būti, kad likti vienai, kaip jūs buvot likusi, nu, 3 mėnesiam, 4 mėnesiam. Man atrodo, misija neįmanoma. Bet aišku, prie visko priprantam. Bet dar ką pastebėjau pas jūs tinklapį, kad labai gražiai yra prašytos istorijos. Vat tas, man atrodo, dar daro tokį gydomą į darbą. Kad tu ne vienas esi, kad tu gali pasiskaityti, kaip kitiem buvo. Nes kartais iš tikrųjų atrodo, kad tu paliktas tam lauke, karo lauke vienas. Ir, nu, o iš kur semtis tos patirties, kas buvo. Tai man paskaičius, pavyzdžiui, aš vieną istoriją skaičiau ir verkiau, nes taip gražiai mama papasakoja apie viską, apie tai, ką jį teko pačiai išgyventi, į tą mažiuką žiūrint, kiek jisai subadytas operacijų padaryta, kaip jūs sakote, tu tiesiog esi beviltiškoj padėti. Tai vat, nu, prieš 20 metų, prieš 15 nebuvo tos pagalbos, dabar esat jūs kaip angelai sargai to mamom, tiem mamom ir tėvam turbūt.
Taip, tai yra keli etapai. Vienas etapas, kai tu esi ligoniniai, tarkim, su savo vaikeliu ir tas laikas išsitempia ir kai tu apsigyveni tose skyriuose, kur mamos jau gyvena su savo vaikais, tai tuo metu tu jau pasijauti tą bendruomenės, kaip sakyt, dalimi, nes tu esi ne vienas patalpos, ar ne, bet iš principo, kai tu žinai tą mintį, kad tau gims vaikas anksčiau, tada iš karto galvoji, tai kur man čia kreiptis, kas čia yra, kur čia būti, tai tikrai smagu, kad ta bendruomenė yra ir bendruomenė visuomet, kai yra kažkokia krizinė situacija, bendruomenė yra pirmas ramstis. Tai
jis aktyvi yra tokia, taip?
Jis yra nu, bet kokioje situacijoje, bet kokioje, ar ne, tu vis tiek ieškai tokių pačių kaip tu.
Taip.
Ir tas, kas atlieptų ir tą pačią, tarkim, netekti, ar ne, tai visada ieškai tų pačių, nes tarsi atrodo, kad niekas kitas tavęs nesupras, bet taip ir yra. Kai tu praeini tą, kaip sakom, likimos broliai ir sesės, ar ne, tai visai tu kitaip atsiveri tada, nes mes taipogi ligoninėse darom ir relaksacinės tokius susitikimus su mamom ir darom susitikimus su mamom, kalbam apie situacijas, jas, taip pat tas bendravimas, jisai, tai vienareikšmiškai, jis yra pirmoji pagalba, tai joks psichologas to, na, su visa pagarba, aišku, pirmosios tos pagalbos, jisai, nes tu visada ieškis to šiauto, ar ne, o paskui, aišku, yra psichologinė pagalba, yra tas technikos ir taip toliau, kaip iš to išeit, nes tai yra jau gyvenimu, jeigu tu visą gyvenimą ieškai, kodėl tau taip atsitiko, tai tiesiog reikia tai pradirbti. Bet tai yra vienas etapas, o kitas etapas yra, kai tu grįžti namo. Nes kai tu grįžti namo, tu va tada tikrai lieki vienas. Nes nieks tau kas 3 valandas tavęs neteina ir neapžiūri. Tau reikia darytis maistą, nes maitina vis tiek ligoniai mamas, ar ne? Tau reikia žiūrėti, vis tiek tu esi išsigadinęs, nu, kaip jeigu vaikas gimė tikrai labai labai anksti, tai aš atsimenu, netgi šokinėjau visus metus pažiūrėti, ar mano vaikas kvepuoja. Nu, ir prastai gimęs, ar ne, jau ten atrodo.
Normalu mamai.
Nu, jo, o ten tai yra dar labiau suaštrinta visa, tai mes dabar irgi vat nuomojam tos auklės kilimėlius, tai kam reikia tikrai galit kreiptis, kas grįžę esat namo. Būtent tas auklytės kilimėlius, kurie yra tiesiami lovytę, kad tiesiog esant tam tikrai situacijai, na, tas signalas pažadintų tėvus, kad nebūtų to kaip tas naujagimio mirties sindromas, kur yra
greitas,
miegant.
Taip,
taip, taip. Tai vat, tai kai tu grįžti namo yra kitas momentas, tada tikrai lieki vienas, nes negauni jokios, kaip sakytos, pagalbos vadinamos, tau lieka tik bendruomenė. Tai vat atsiranda mes dar stipriau, nes mes turime ir pagalbos liniją, mes turime ir...
Įvardinkit, kur kreiptis galima moterims, mamoms. Pagalbos liniją, sakote.
Taip, tai iš tikrųjų tai galima kreiptis. Pirmiausia, tai yra mūsų internetinis puslapis, neišnešiotukas.lt.
Taip.
Ir tenai galima
rasti. Ten labai daug informacijos.
Taip.
Ten ir istorijos, ir yra informacija visa apie galimas ligas, pasekmes, jeigu jūsų mažylis gimė neišnešiotas. Ten aš tikrai pažiūrėjau, kad puikiai surinkta ir sudėta informacija.
Taip, nes iš tiesų tenais yra, žinot, kiekvienam vis tiek sava pagalba yra, nes vieniem yra paprašiau susirašinėti, kitiem yra paprašiau skambinti, tretiem yra, nu, tiesiog per socialinius tinklus susirašinėti labai skirtingai. Kitiem iš viso nereikia. Taip, www.neišnešiotukas.lt yra ir pagalbos linija, yra ir tai galima ir pasiskaityti, galima ir kreipti, žodžiu, kaip jums patogiau. Mes taipogi priklausomai nuo situacijos, vėlgi, jeigu mama, žinot, tas nesibaigia vien tik tai vienu kažkokiu, tai būna dažniausiai pokalbiu, vis tiek reikia to vadinamo sekimo,
palaikymo.
Tai irgi turim tokią galimybę ir būtent finansuojam psichologinės pagalbos užsiemimus. Na, priklausomai, ko reikia, žinoma, nes būna skirtingų situacijų, taipogi netekties būna situacijų, būna tiesiog tokių, kad atrodo vaikelis, nu, kaip ir viskas tvarkoja, bet vis tiek mamai pasilikus yra ta trauma, tai turime skirtingų specialistų, kurie gali pagal situaciją tikrai padėti ir rezultatą mes tikrai turim.
Noriu dar kartą priminti, kad šiandien pas mane svečiuojasi Nacionalinės iniciatyvos Auginu Lietuvą vadovė ir Neišnešiotukų asociacijos įkūrėja Asta Radzevičienė. Asta, dar norėjau paklausti, jūs nuvykote į patikrą, taip? Jūs tiesiog eilinę patikrą nuvažiavote ir sužinojote, kad jūsų mažyliui kažkas blogai. Teisingai?
Tai buvo birželio 17 diena, buvo vasara, aš buvau darbe, taip, ir buvo po darbo, jau mes buvom 7 valandą susiplanavę vizitaciją, tiesiog planuotai patikrai. Ir atsimenu, mes jau važiavom su tą mintim paklausti, o tai kokį mes čia laukiam, berniuko ar mergaitės. Tai aš buvau su kostiumėliu už darbo, tai su tokia nuotaika, kad atsimenu, saulė šviečia ir nuvažiuojam, ir aš jau beveik paskutinė pacientė, ir aš atinu į palatą, į tą kabinetą ir mane apžiūrinėjo, aš jaučiau, jau galvo, toj klausiu, ir atsimenu, veidą, va, tam savo ginekologijos veidą, tai jinai taip susirūpino, dar taip pasiramsi, sakau, kas yra. Jinai sako, ne, dabar ramiai, nesipanikuok, sako, taip, dabar matau pakitimus, vaiko širdelė, žodžiu, šokinėja ten pulsas, nestabilus, atrodo, kad vaikelis dūsta pilve, sako, dabar ramiai, tu apsirenk, aš paskambinu konsiliumui, tu važiuoji tiesiai antakalnį, niekur nesisukinėjat, ir jūsų lauks konsiliumas antakalnį. Ir aš atsimenu tą kelionę, jinai man truko visą amžinybę, aš tas 20 minučių, aš visą laiką klausiau, kodėl man, aš nemačiau kelio, aš buvau tokiam šokę, kai tu ateini, žinot, po vasariškos dienos, čia tokia visa nuostabi nuotaika, tokia laukia, čia pirmagimis.
Ir mergaitė berniuk.
Visiškai, nežinai, tu esi visiškai prarajoj kažkokioj. Ir tada galvoju, kaip taip įmano, kaip taip jaustis, ta prasme, tai jausmas yra, žinot, nuo pliuso iki minuso. Tai va, taip tikrai iš darbo buvo ir taip atsitinka, nes būna tiesiog vandenis nubėga ir tu niekada nežinai, kada jie gali nubėgti, tiesiog nubėgo vaikas, bet suprant, su laiku.
Aš tiksai, kaip sakau, kaip Dievo nedovana, nežinau kaip pavadinti, jūs tuo metu atsidūrėt medikų rankose, kai jūsų vaikeliui ar prasidėjo tas blogumas, ar kažkiek laiko jam buvo blogai, bet jūs laiku.
Nu, viskas juk taip vyksta, ar ne?
Taip.
Tai visas tas vedimas, jisai visada yra ir turbūt tai turėjo vykti. Ir tada supranti, kad su laiku supranti, kad kiekvienas vaikas atina savo laiku. Čia ne apie tai, kad aš pagimdžiau, čia ne apie mane. Čia yra apie tą vaiką, kuris atėjo anksčiau, nes jisai atėjo, jisai pasirinko tą dieną ir valandą ateiti. Nežinau, ten kosmosas, žvaigždės, ar kas čia sudėliojo kurėjas, ar ne, bet jisai atėjo. Čia net ne apie mane. Aš tiesiog esu kaip laidininkas tai sielai ateiti šitą pasaulį, tik tiek, kad man taip, man reikės dirbti su savo traumą, man reikės tą vaikelį auginti, ar ne, taip kaip aš sugebu geriausiai, bet...
Tam vaikeliui jau kiek dabar metų?
Na, 16 jau, taip.
16 metų mergaitė pilna talentų.
Manau, kad taip, pilna talentų, aišku, yra dalykų, kad vaikai yra labai jautrus, žinoma, ir šiaip vaikai jautrus šiais laikais, ar ne, bet tas jautrumas jis yra padidintas, nes vis tiek badyta, ne, tiek, kol tu turi būti pilvelio, o tave tą ploną dytę bado, duria tau adatas, tu girdi garsus aplinkui, kas yra, nu,
dar
jautriau.
Mamos nėra šalia.
Mamos nėra šalia, negali pajausti jos kvapo, tu, tai kiek reikia gyventi vaikui pačiam, tai yra, aišku, atrodo, kad ir ne, vaikas neatsimins, bet jisai pasita programa vis tiek jinai kūne, jinai yra, jinai su laiku.
Bet galima sakyti, gal užgrūdintas vaikas.
Taip, užgrūdinti tikrai skausmai būna, bet labai jautrus šiaip, pasauliu jautrus labai yra, labai gilus tie vaikai. Jie yra,
priraišus.
Jie priraišus, taip, jiems reikia mamos. Bet va, tas unikalaus talentų suradimas, atsiskleidimas, Jis yra labai svarbus mūsų švietimo sistemai, nes mūsų švietimo sistema, jinai nepasiruošus priimti tokių vaikų. Mes turim būti visi vienodi, vat, aišku, tik tai privačiuose ūkdymosi įstaigose, ne holistinėse mokyklose galima rasti, jau nes ten priema ir tas specialių ūkdymosi turinčius vaikus, ar ne labiau gražiau integruoja, pavadinkim. Tai su švietimo sistema iš tikrųjų situacija yra labai iššūkių dar pilna, bet kadangi mes mūsų veikla susijusi taipogi ir su advokacija, tai mes esam taipogi ir ten komitetų sveikatos ministerijoje nariai ir Seime šeimos taryboje, tai tikrai stengiamės tiek, kiek galim savo
pakeisti situaciją.
Pakeisti, tai viskas yra apie, žinot, mąstymo požiūrio pokytį,
taip.
Nes jisai yra nematomas, į jį nieks neinvestuoja ir jį yra sunkiausia padaryti, bet tai yra mūsų misija.
Aš tai ačiū Dievui, kad esat jūs.
Aš manau, kad taip, tikrai ačiū kolegom ir komandai visai.
O koks mažiausias, sakykite, gimęs ir išgyvenęs mažylis? Kiek svėrė jisai? Nes jūsų ne kilogramo nesvėrė, o kiek apytiksliai?
Tai dabar klausytojams iš tiesų bus tikriausiai toks nemenkas šokas, nes 350 gramų.
Ir išgyveno.
Įsivaizduoti yra labai sunku, jeigu taip plika akim. Tai yra apelsinas tiek sveria, didesnis. Tai 350 gramų, tai čia buvo istorinis įvykis, šiaip. Čia yra pasaulyje, nu, praktiškai pasaulyje vienas mažiausių naujagimių, jis yra išgelbėtas Kauno klinikose prieš beros 6 metus, jeigu neklistu, ir ta mergaitė jinai išgyveno ir gyvena gyvenimą. Aišku, tai yra visiški stebuklai, todėl kad išgelbėti reikia, žinoma, ir medikų rankų, ir inovacijų, ir meilės, ir visos priežiūros, bet tiesiog tikrai pavyko ir kuo toliau, to labiau pavyksta tos mažiukus išgelbėti. Tai vėlgi mes atsiremiame tai, kad tai yra didžiausia naujagimių pacientų grupė pasaulyje ir jinai turi daugiausiai investicijų, pavadinkim taip, nes kuo mažesnis naujagimis, tuo jam reikia daugiau visokių inovacijų, tokių, kurie turėtų kuo mažiau tų intervencijų. Tai aš atsimenu, mes tikrai ieškojom ir pasaulyje inovacijų, kaip kuo mažiau intervencijų turėtų naujagimis. Tai atsimenu, kai nupirkom aparatą, kuris neinvazinis yra, tai vienas tavęs neintubuoja ar ne, ir užkertas kelias sepsiui, bet uždeda tik tai ūsiukus. Tai per tos ūsiukus
deguonis
užtikrinamas yra ir tai jau buvo pažanga. Tai tuos vaikelius iš tikrųjų yra labai sudėtinga ir reikalauja daug investicijų tas išsaugojimas, bet aišku, labai gaila, kad valstybė neturi turbūt, kaip sakyt, resursų dabar investuoti turbūt į inovacijų tą investiciją, atnaujinimą tų inventoriaus, nes tai buvo padaryta prieš 15 metų su šveicarų programa, bet ta aparatūra yra pasenusi. Tai, kaip mes ir sakom, 20% ateina iš valstybės, 80 paramos ateina būtent iš išorės, tai yra iš remėjų geradarių, iš NVO organizacijų, ką su fundraisingam, tai vat, ieškom visada sprendimų, kaip pagerinti tą vaikelių išgyvenamumą. Bet žinot, kuo mažesnis jisai gimė, na, ta jo kokybė gyvenimo vėlgi užtikrint turėtų būti. Tai va tas sėkimas, jo ta raida, pirmieji metai, antrieji metai, tai va čia yra svarbiausia šeimai turbūt užduotis. Kaip įmanoma, aišku, susitaikant su tą mintim, kad vaikelis gimė neišnešiotas, bet jisai turi galimybę gyventi, tiesiog reikia ieškoti pagalbos, nebijoti prašyti ir tos galimybės yra. Nes mes dabar kalbam ne apie, žinot, ne apie kiekybę, kiek tų vaikučių gimsta, nes jų tik mažėja, bet apie kokybę. Tai kad kiekvienas būtų išsaugotas ir išaugintas, kaip įmanoma, sveikesnis.
Noriu paklausti, kokia jūsų siekiamybė? Tai turbūt, kad kuo daugiau mažiukų būtų išsaugota, taip. Kokie fondai yra svajonės?
Tai žinoma, mūsų ir tikslas yra, kad šeimai būtų, kad šeima jaustųsi saugi visų pirma ir kad jinai augintų tą vaikelį sveiką ir kaip įmanoma sveikesnį pavadinkim, nes neišnešiotumo niekada neišauks, neišnešioti naujagimiai, tai nėra žinoma diagnozė, bet taip jau yra, kad neišnešiotumo tu tiesiog niekada neišauksi, yra naujausi tyrimai dabar padaryti, kaip tai paveikia pačių mažiausių naujagimių smegenys, kaip veikia jų socialinį gyvenimą, santykį su pasauliu, su šeima, su antra puse. Tai tikrai pasireiškia tam tikrų aspektų, kurie įtakoja būtent gimimo anksčiau laiko. Taip. Tai mūsų tikslas yra visada ieškoti inovacijų, kurias galime atvežti į Lietuvą, taipogi edukacinių programų, kurios galime mokinti medikus, vėlgi keisti tą požiūrį, ne, nes tik tai medikų, kaip sakant, rankos, tai yra mūsų tos pirmosios mamos, kurios tos vaikelius išsaugo, išliuliuoja, tai mums tai yra svarbiausia sustiprinti medikus, sustiprinti tą bendruomenę, ką, manau, per pastaruosius 12 metų mums pavyko padaryti, bet nesustoti. Tai tam atsirado ir mūsų nauja iniciatyva nuo nulio iki mėnulio. Tai, kaip sako, mes pradedam tą kelionę nuo nulio.
Ir keliauja iki mėnulio.
Jo, dar mėnulio nepasiekėm, bet labai džiaugiuosi, kad su komanda mes sukūrėm iniciatyvą, kuri būtent sustiprintų tą kelionę, nes, žinot, vis tiek mes labai greit nueinam į tą raudą, į tą, žinot, graudumą tokį, į tokią užuojautą. Taip, taip, tai čia mes daugiau esam apie atjautą, bet jau pereinam į tą pozityvą, nes tikrai, žinot, pati pradžia be organizacijos ir buvo apie tai, kad žmonės suprastų, kad parodyti, ar ne, kaip tai, kaip tai yra, kaip jie atrodo tie naujagimiai, kurie iš tikrųjų yra nematomi. Tai va, su nulio iki mėnulio mes esame apie talentus, todėl kad kiekviename vaike skatiname atrasti talentus, koks bebūtų tas vaikelis, ar turi negalę vienokią ar kitokią, bet kad skatinti tėvus ieškoti talentų, tą, ką jie moka geriausiai. Ir nes mes auginam Lietuvą. Iš tikrųjų, mes turime galvoti, kas bus už 10-20 metų, kaip mes, kas tą Lietuvą valdys, kas kurs tą Lietuvą, ar ne? Tai vat, kad išaugintume tuos talentingus, ar ne, o ne užspaustus kažkokur per būtent va, tą negalę, kažkokį tai graudumą, aišku, sunkumas, nieks nesako, kad yra lengva, žinoma, bet va, rasti savyje stiprybės, todėl mes skatiname tėvus per tą pozityvą ieškoti talentų. Kaip
ir
kviečiame sunku.
Renginius, taip?
Ir kviečiame renginius, tai va, būtent pasaulinė diena yra minima, visame pasaulyje įsižiebė purpurinė spalva, ir mes pristatome, šiandieną pristatome savo iniciatyvą nuo nulio iki mėnulio, kuri keliaus per visą Lietuvą ir įsis purpurinė banga, nes purpuras yra pasaulio neišnešiotų naujagimį dieną. Ir mes būtent pabrėžiam, kad yra talentai ir ta stiprybė. O jeigu jūs jaučiatės pasimetę ar nuliūdę, ar vieniši galų galę, ne, tas vienišumas yra labai pažįstama, tai tikrai nebijokit kreiptis į bendruomenę, ar parašykit per socialinius tinklus, ar paskambinkit mums pagalbos liniją, ar tiesiog brūkštelkit elektroniniu paštu, nes jūs tikrai esat ne vieni. Ateikite mūsų šventes, kas esate tai patyręs ir tiesiog patirsit nuostabias emocijas, nes tikrai esat ne vieni. Mūsų globėja yra pirmoji ponia. Labai džiaugiamės už tą dėmesį, žinoma, ir tiem patiem mažiausiam, nes jis yra labai svarbus. Nes tai yra mūsų ateitis iš tiesų.
O kviečiame visi, aš suprantu, renginius, taip jūsų?
Į renginius mes kviečiame savo bendruomenės narius, kurie yra patyrę neišnešiotumą, kurie tai yra susiję, tai mačiutės, tėveliai, vaikučiai, tai turėsime nuostabią talentų programą, tai bus vaikučiai, kurie
jau išaugo,
parodys, ką moka, tiesiog turėsim tokią bendruomenišką ir kelis labai nuostabius surprizus turėsim. Tai neišduodu, tai galit nueiti www.neišnešiotukas.lt ir užsiregistruoti. Mes turėjom į Vilnių šiandieną vyksta, o kitą sekmadienį, lapkričio 23 dieną, vyks Klaipėdoje.
Tai ką, Asta, ačiū Jums labai už pokalbį. Aš Jums linkiu pasiekti tą mėnulį ir kad kuo daugiau talentų būtų išugdyta ir kuo daugiau tų širdelių mažų išgelbėta. Tai ačiū Jums labai, kad atvykote.
Ačiū labai, auginkim Lietuvą kartu.
Auginkim Lietuvą kartu, gražios dienos, sudie.